In ons reeks oor die Bybelse argitektuur gaan ons vandag nog 'n slag gesels oor die Esegiël-tempel en dan na die Esegiël-tempel begin ons met 'n nuwe onderwerp. Nou nie in vandag se gesprek nie, maar ons gaan die Esegiël-tempel so vereers afsluit. Baie welkom weer in die ateljee Frans Huber, wat argitek is, maar wat so eenmaal 'n maand ook gesels oor die Bybelse argitektuur.
Ja, dankie Marianne, dankie luisteraars. En ek wil sê, wanneer om mens nou oor hierdie Bybelse argitektuur gesels, is dit wonderlik die verskriklik baie navraag wat ons gehad het en baie dankie vir die belangstelling en vir die mense wat sommer erg opgewonde raak daaroor. Ek het so baie mense gekry wat hul waardering daaroor uitspreek en dankbaarheid en dit gryp aan my hart dat enkeles het selfs 'n nuwe of 'n eerste ontmoeting met hulle saligmaker gehad. Twee persone wat ek spesifiek van weet het my gebel en gesê dat my met nuwe oë na godsdiens in die Bybel laat kyk. En dit raak aan my. Dis vir my fantasties. En dankie, ek sê ook dankie aan ons Hemelse Vader. Helaas is daar ook diegene wat met argwaan en misnoë en twyfel my eintlik aangeval het en sommer lelike opmerkings gemaak het en ek raak skoon aangedaan daaroor. En dit nogal meestal van kollegas op die teologiese gebied, mede-predikante, en daarom wil ek teen aanvang so 'n paar stellings maak dat u my hartsgesindheid kan ervaar. En ek wil sê, en ek haal eintlik vir 'n beroemde man aan met die naam van Einstein, hy sê die verpligte skoolbywoning van ons skoolstelsel en die opvoedingsmele daarna, waar baie keer teorieë en sienings aan onskuldig is as vaste feite voorgehou word, is baie keer ook ingekleer met vals opvattings of wanopvattings van die verlede en maak dit baie moeilik om waarheid te herken en te erken of dan om die toekoms te kan insien of gereed daarvoor te wees. Met elke poging om kennis by mekaar te maak wat in streng raamwerke opgepas word deur talle formidabele kundiges en geleerdes wat juis hierdie opvoeding behartig, moet die aspirant geleerde werklik intelligent wees met skerp waarnemingsvermoë en die insig om krities sake te evalueer en waarheid te onderskei, volgens Einstein. En hy sê, 'n mens moet dan werklik, feitelik, onnatuurlik ontwikkelde skeptisisme hê, om nie in die slaggate te val en slagoffer te word van een of ander algemene siening, om die meerderheid tevrede te stel. Ons wil so graag, wil ek sê, die meerderheid tevrede stel. En dit gaan nie altyd oor die meerderheid nie. Ek sien in die Bybel, die minderheid is reg saam met God. Die meerderheid is altyd verkeerd. Die aanvaarbare norm moet ons nie gedwee navolg of terwille wees, sommer maar net nie. Ek dink jy moet altyd die waarheid probeer navolg. Geëikte tradisie is goed, maar baie geëikte tradisies en sienings daarmee saam, terwille van die sentiment, mag jy nie slaafs navolg nie. Dit is my siening. Einstein het dit genoem, hy sê die versameling van vooroordele wat ons gevoer word met die didaktiese opvoedkundige lepel tot so om by 18 jaar oud, of baie keer nog bietjie verder na op universiteit. Want, hoe sê ons in die volksmond, die meneer of die professor het dit dan gesê. Jy word deur die mense geleer, en baie van hulle is goed bedoelend. En nergens is die tirannie hierin erger, as juist wanneer dit gaan om lewensbeskouings wat gewortels in die mense godsdienstbesiening, of sy aangeleerde, of ek wil self sê, gekweekte geloof nie. Feitlik, almal van ons word van vroeg af gekondisioneer om 'n smal eng siening te ontwikkel oor veral godsdienst en geskiedenis. En dit is iets wat, wanneer daar iets buite die geëikte norm en tradisie is vir die meeste mense, dan is dit 'n probleem. En dan voel jy word aangetas, terwyl die Bybel self sê dat elke dag nuut behoort te wees, wat impliseer dat ons aanhoudend, en dit is my siening en ek glo dit is skriftuurlik, dat ons aanhoudend nuwe ontdekkings in die Bybel behoort te maak, juis om God Drie-enig, die skepper van hemel en aarde, nog meer te kan verheerlik. En ek wil hê, liewe luisteraar, dat u moet weet en almal moet weet wat na hierdie praatjies luister, weet verseker dat dit vir my eerstens daarom gaan, om Christus van Nasaret sy naam op te lig, groot te maak en te verheerlik. Ek kom nie met vreemde leerstellings nie. Ek kom met skriftuurlike goed, soos wat dit vir my oopgemaak is as verborgenhede en dat hy dit bekend gemaak het. en dis my passie om dit verder te soek, sodat dit juis vernuwing bring in ons geloof en ons geloof kan verhoog en op 'n vaste fondament kan plaas.
En verryk.
En verryk. Sodat ons nie net met kinderlike vertroue glo soos wat die skrif sê nie, salig is hy wat glo nie gesien het nie, maar ook kognitief en intellektueel die grootheid van ons Skepper meer en meer leer waardeer, sodat ons respek en ons agting en ons aanbidding vir en tot hom kan toeneem en vermeerder. Dat ons aan mekaar nuwe dinge van hom en in die Bybel ontdek om ons liefde meer aan te vier. Dit is vir my verskriklik belangrik hierdie saak. Dat 'n beroemde skrywer en laterale denke, Edward de Bono, juist die volgende gesê, vry vertaal, haal ek het so aan, hoe meer een mens sy ervaringskennis van iets of iemand, hoe meer jou waardering en liefde vir hulle of daarvoor. En ek dink baie sal dit beaam en saamstem, dat eers wanneer jy iemand of iets goed ken, dan is jou liefde vir die persoon of daarvoor baie meer. Net so met die Bybel en met die Godheid. So vandag wil ek dan verder gesels oor die Esegiel tempel.
Ek wil net voor ons net by die Esegiel tempel kom, en dit is my belewenis ook, dat gedurende hierdie reeks, dat Frans jy nie die grondwaarhede van die skrif bevraagteken, of betrokke raak in dit wat ons baie keer in die koerant lees oor die nuwe teologie.
Of dogmatiek. Rondom,
of dogmatiek, soos byvoorbeeld begrippe soos die historiese Jesus en die wat baie kontrovers. Dis glad nie waarvan ons praat nie. Is ek reg?
Ja, nee, dit het niks daarmee te doen nie. Waarover van dit vir my gaan, is om die Godheid te bevestig en om te bevestig, daar is een verlosser, Christus van Nazareth, wat vir ons kom versoening doen het, op Golgotha, en hy het opgestaan sodat ons die ewige lewe kan hê. Hy het uit die dood uit opgestaan. En dat die Bybel waar en korrek is, en dat dit onderliggend as 'n watermerk in syfers en in die strukture van die Bybel vergestaal word. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan om sy eer. Dit gaan om sy grootheid. Dit gaan om sy glorie. As ek dink aan die dieptes wat hy my ingeneem het met simpel goed, soos strukture van tente en velle en goed, en ek sien die diepte daarin, dan is dit 'n ongelooflike saak, en ek wil net graag hê, mense moet 'n deeltjie daarvan ervaar, en ek wens ek kon dit aan mense wys, maar jy moet baie van die goed eintlik met jou oë sien, om dit te waardeer, vir al die syfers, dis 'n onmoontlikheid. Ek sê nou, vir Mariaan luisteraars, dat ek weet nie, hoe gaan ek vir u die nuwe Jerusalem verduidelik nie, want dis net syfers, dis hoe wiskunde, maar dis op 'n hoë vlak. Ek verstaan dit self amper nie.
Maar die doel van hierdie gesprek is ook, ons is geneig om oor sekere dinge in die Bybel vinnig te lees.
Ja.
Partykeer is dit geslagregister. Ons het nou nie hier oor geslagregisters gepraat nie. Maar ook oor die Bybelse argitektuur lees ons vinnig. Ons lees baie vinnig oor hoe die tempel van Salomo gebou is, want ons voel, ag, dis 'n ou gebou en hy is in elk geval vernietig. Hoekom sal ek dit nou lees? Ek lees eerder 'n gelykenis of 'n wonderwerk, of iets anders wat tot 'n mens spreek, of oor die bou van die tabernakel. En die doel van hierdie reeks is om uit te wys dat dit nie maar net in die Bybel is om die Bybel, met respek gesê, vol te maak nie, maar dat daarin ook betekenis lê.
Geweldige betekenis. Ja, en dit bring ons nou, kom ons gesels verder oor die Esegiel tempel. Die eerste keer het ons oor die rivier van lofprysing en aanbidding gesels as die simboliek van daardie twee strome wat uit die tempel uit ontspring en groot riviere word. En die tweede keer het ons so 'n bietjie gepraat oor die struktuur en die plan, en naamlik dat dit uit vier vierkante bestaan. Drie grootes van die stad van die Esegiel, en dan die binnestad, en dan die binneste gedeelte, en die heel kleinste vierkant met die tempel en die altaar, wat in die vierde vierkant is, en eintlik deel daarvan dan vorm, want hy sny dit. En dan het ons vertel van enkele afmetings en hoe die syfer 13 te maak met sonde en rebellie, en aan die positiewe kant staan vir versoening. Nou, hierdie profeet, dis Esegiel, het sy visioene gehad in, soos ons laas ook gesê het, in ongeveer 571 voor Christus, tydens die Babyloniese ballingskap van Oud-Israel as ons voorvader. En gaande daaroor dat hierdie tempel en hierdie visioen gaan eintlik oor die laaste dae waarin ons nou leef. Nou, as ons praat oor tye, dan moet ons nou ietsie bylas en sê, die Christen era is meer as 2000 jaar al oud, want volgens al die geskiedenis was hy meer as 2000 jaar gelede op aarde. En dan moet die mens nou ongeveer so 700 bytel om ons terug te neem na daardie diaspora, die wegvoering van die 10-stammeryk van Israel. En dit was onder die Assyriese heersers Tiglat-Pileser en Salmaneser en Sargon. As jy bietjie gaan geskiedenis navors, dis die manne wat uit Israel weggevoer het. En dan amper 100 jaar daarna, in 606 voor Christus, is die 2 stamme van Israel weggevoer in ongeveer daai tyd, ne, na die Babyloniese ballingskap, waar Esegiel dan ook deel van was. Nou, ek moet miskien iets interessants noem oor hierdie diasporas. Die ballingskappe of dan wegvoerings. Hulle is nie in voetboeie weggevoer nie. Hulle het gesê, of jy kom help saam met my koninkryk bou, of ons maak oorlog. Dan sê die manne, nee, liewers nie oorlog nie. Want die volk was na Salomo verdeel in 2 koninkryke onder Jerobeam en Rehabeam, die 10-stammeryk en die 2-stammeryk. Nou, daar is nie absolute vastigheid oor nie, die teoloog verskil geweldig oor hierdie saak, maar in die navorsers, maar toch is daar van die grootste bybelkenners wat saamstem, dat die eerste wegvoering van die 10-stammeryk was minstens 10 miljoen mense. En hulle is weggevoer na Assyrië toe, en dit is net daar suid van die Kaukasus bergreeks. En later toe hulle daar oorgetrek het, toe word hulle genoem Kaukasiërs. Interessant, ne? En dit was ongeveer 700 voor Christus, en net daarna het die 2-stammeryk van Benjamin en Juda, vanweer die geografiese ligging, waar Nebukadneser hulle weer kom wegvoer het, of Nebukadneser se mense. Dis nou waar Daniel, as het ware, eerste minister geword het onder Nebukadneser. En van die grootste geleerdes het nou konsensus bereik en gesê, dit moet ongeveer 2 miljoen mense gewees het wat weggevoer is. En dis baie mense. Ek bedoel, dit is Johannesburg en Pretoria se blanke bevolking saam. Dis baie mense. Nou sê baie geleerdes dat hierdie mense het net verdwyn. Hulle is net geassimileer en opgeneem deur die volke waar hulle was. En terwyl Israel begin het met Jakob en sy, kan mens maar sê, 70, toe hulle Egypte toe gaan het, na 430 jaar het hulle vermeerder na 700.000 manne plus die gesinne. En dit is 'n getal van minstens 2,5 tot 3,5 miljoen mense, wat dan uit Egypte getrek het. Jy moet dink daar waar hulle gaan tent opslaan het en met die tabernakel ensovoorts, hoe groot kamp was dit? Dit sou die hele Pretoria se omgewing beslaan het, want hulle het bietjie wyd gekamp, daar was kamele en perde en donkies en esels en al die goede, ne? En ek wil 'n vraag vra vir lesers, en dis ook van die mense wat my nou oor telefoon sommer aanval. As die boervolk wat hier begin het met die paar mensies, gebore uit die klompie Hollanders, die Franse hugenote, die Duitse boere en die ander emigrante, in 300 jaar plus vermeerder het tot minstens daarom, ek glo daar is daarom 1 miljoen plus van ons boervolk vandag, ne, of Afrikaanse boere. Hoe sou hierdie 10 miljoen en die 2 miljoen oor 600 of 700 jaar net verdwyn? Die ander kant van die vraag is, hoeveel sou hulle geword het in 600-700 jaar tot en met Christus se eerste koms? As hulle net elke jaar, elke 100 jaar verdubbel het, en ons weet dit gebeur nie, dit is baie meer, dan was hulle met Christus se koms al meer as 1 miljard mense, het daai mense net verdwyn. En hulle het die wonderlikste strukture gebou, en dis hoekom Esegiel dan praat van 'n groot stad. Dis 'n geweldige stad, en die nuwe Jerusalem, waar ek baie graag sal wil gesels, maar soos ek sê, ek weet nie hoe ek gaan hy wiskunde gaan verduidelik nie, is 'n ongelooflike groot plek. Ek bedoel, nuwe Jerusalem is 1500 myl by 1500 myl. Dis 'n geweldige plek. Jy kan baie mense huisves, en die afmetings bly dan 'n verborgenheid. Ons het laas keer gepraat van die lyn of die linnetou. Op Engels praat hulle van the line of flax, ne, word het genoem.
Vlas.
Ja, dis die vlastou, as jy wil. En ek dink die afmetings, veral in die Esegiel tempel, is so verborgenheid. Jy wil het insien en dan krap jy en dan kan jy dit nie insien nie. Tot het op 'n dag vir my oopgemaak is, en is ook maar die navorsing en die ander mense. En ek dink dit is 'n deel van die vloek wat op ons volk is, dat jy sien en nie sien nie, en hoor en nie hoor nie. Jy bestudeer het, en dan op 'n dag, terwyl jy glad nie gesien is, as die Heilige Gees het skielik vir jou oopmaak. En hierdie linnetou of vlaks se lengte, kan ek vir jy sê, is 20 koningskubit. Nou, 'n koningskubit is nou langer, jy kry 'n L, dis ongeveer 18 duim in die ou taal, en dan kry jy 'n groot L of 'n gewone kubit, en dan kry jy 'n koningskubit. Dit is 25.02375 Britse duim, vir die mense wat nou presies wil weet. En hierdie vlastou, hierdie lyn, of linnetou, soos hy genoem word, is dan ongeveer 500 duim lank. Nou, as jy dink aan meters, dis so amper 12 meter. Nou is dit interessant, dat die heilige gedeelte van hierdie Esegiel tempels, se afmetings word genoem in die Bybel, twee linnetoue, of twee lyne, maal een lyn, maal een lyn. Met ander woorde, 40 maal 20 maal 20 kubit. En hier kom ons nou weer eens by Bybelse numerologie, om die simboliese betekenis daarvan te verstaan. Jy het eerst die voorhof, voor die voorhof is die altaar by die Esegiel tempel, en dan het jy die heilige en dan die allerheiligste. En al die tempels is elke keer so gemaakt, sinnebeeldig, nes die tabernakel, van liggaam, siel en gees, as ons van die ander kant af die progressie benader. En nou waarvoor staan 20? 20 het te doen met redding of verlossing. En die getal 40, soos ons al baie gesê het, het te doen met wachttijdperk, probasie of toetsing. Nou die allerheiligste se afmeting is 1 lyn maal 1 lyn maal 1 lyn, so 20 by 20 by 20 kubit, dis die perfekte. En ons het sê 20 het te doen met redding. En nou wil ek die stelling maak, net diegene wat deur toetsing, die wachttijdperk, die 40, deurgegaan het, dit deurstaan het, en as oorwinnaars uitkom, soos die boek Openbaring sê, sal as die gered is, diegene wat verlos is deur Christus, in die heilige en allerheiligste kan kom, met ander woorde, in die teenwoordigheid van God drie enig in die hiernamaals. En dis eintlik die kern samenvatting van hierdie tempel, van Salomo'se tempel, van die tabernakel. Dit strook absoluut, en ek wil die luisteraars aanraai, hulle kan maar die 15 praatjies oor die tabernakel hier bestel by Radio Pretoria, dit sal vir hulle weer eens tot seën wees en ook vir gelowige vriende. Nou, hierdie kompleksiteit van die stad van Esegiel maak dit nogal moeilik om te verduidelik, en ek wil toch net nog twee saakjes daaroor aanraak, wat ek glo van baie belang is, tussen al die detail. Daar is bijvoorbeeld afstande en afmetings, wat vir ons die tydskale in die Hebreë uitlig, die tydsverloop van die raadsplan van die Godheid. En sonder om detail in te gaan, kan een mens net vluchtig noem, dat die 4000 jaar tot Christus se eerste komst, en die 2000 jaar tot die finale verlossing in die afmetings kom. En ek wil glo, sou mense dit in diepte ondersoek, ek het dit nog nie in die Esegiel tempel gekry nie. Glo ek sal 'n mens ook die mees aangewese of mees korrekte datum vir die wederkoms daarin kan aflees, net soos in die groot piramide. Nou ek weet daar gaan nou mense sê wat niemand sal dit weet nie, niemand ken die tyd nie, maar lees gerus weer 2 Tessalonisense 5 vers 1 tot 4. Want daar staan dat ons nie die dag en die uur sal ken nie, maar ons sal die tye weet, ons sal die tye ken, want omdat ons nie kinders van die duisternis is nie, maar van die lig. So ons sal by benadering weet, en ek verseker u dat hierdie tydvakke, hierdie tydskale is deur Vader vir ons oopgemaak, en ons het min of meer 'n beduidnis, en dit is baie gevaarlik om datums te gee, maar ek wil u ook sê, niemand weet die regte tyd nie, want hy sê, as die dae nie verkort sal word nie, nou hoeveel gaan dit verkort word? Ons weet nie. Maar ons gaan daaroor op 'n later geleentheid gesels. Nou, ons het dan ook op 'n vorige keer vlugtig genoem van die verplasingsfaktor, en ek het gesê, ek sal daaroor uitbrei, maar ek wil ook net noem, hy kom ook in die groot piramide voor, en ek noem het die sondefaktor, en dis die getal 286 of 286.1. Die Esegiel tempel bestaan uit hierdie buitenste vierkant, die buitenstad, en dan 'n kleiner vierkant na binnen toe, as die binnenstad, en dan die heiligdom, as die derde vierkant, die Engelse praat van die sanctuary, en dan die vierde vierkant as die binnenheiligdom, die op Engels the inner sanctuary, en hierdie vierde vierkant is dan die deel waar die tempel staan, en as struktuur, en ook die altaar. Nou, is dit baie interessant wanneer mens kyk dat die binnenheiligdom en die heiligdom het dan telkens, ek wil sê presies 9 keer, hierdie verplasingsfaktor van 286 van vier kante af. En dit is asof dit 'n fout is wat ingebou is in die plan. En dit is nou nooit geregtig gebou nie. Esegiel het dit maar net as 'n visioen ontvang. En ons het nou genoem in die vorige keer dat 286 is die product van die faktore 7, 13 en dan pi as 22 oor 7. Wat altyd te doen het met 'n sirkel. En 'n sirkel wat altyd voorstel ewigheid, oneindigheid en die godheid. Nou wat mense interesseer is dat hierdie kleiner wordende vierkante van die stad Esegiel gespasieer is met intervalle van 50 koningskubitte. En wanneer mens nou sien dat hierdie 286 as 'n span voorkom, span is 'n afmeting, ons gaan nie daarop ingaan nie, is nie 'n afgeronde getal. Hoekom is dit nie 50 of 100 of 500 nie, maar nou is hier 286 en is daar 'n fout wat elke keer insluip, het lyk of daar ietsie verkeerd gebou is, ne? Of op planne. En mense dan nou ook kennis nodig van die groot piramide van Giza, wat ons nou vorentoe oor gaan gesels, as die grafiese Bybel. En terloops, dit was nie 'n graftombe nie, maar later daaroor. Dit was 'n gebou as die Bybel in klip. En dit vertel die hele verlossingsplan van Christus vir die Adamiese mensdom, en eendag daar en dan meer daaroor. Maar net om dan 286 te verduidelik, in die groot piramide is daar, net soos met die Esegiel tempel, 'n doelbewuste fout ingebou, 'n afwyking as jy wil, want die gangestelsel van die piramide is 286.1 duim weg van die middellyn. Jy het verwag dit moet presies in die middel wees, maar dit is nie. En die buitebasis omtrek, as ook die platform van die boonste hoeksteen wat nooit geplaas is by die piramide nie, vertoon dan ook hierdie fout van 286.1. En word het verplaas met die datum wat in die piramide ingebou is grafies, wat ooreenstem met Christus se sterfte en opstanding en dan die verhoging van daai smal klein opwaartse gang na die groot galery waar jy as vrygeraakte in Christus regop kan loop. Nou, dit is wat ek noem die verplasings of die sondefaktor. Nou by die altaar in die binneste heiligdom van die stad van Esegiel, wat dan simbolies is, die altaar net soos by die tabernakel is simbolies van die offerhande. En die grootste offerhande vir ons is Christus aan die vloekpaal. Dan verdwyn hierdie verplasings of sondefaktor van 286 span. En dui dit daarop ook in die struktuur van hierdie stad en tempel wat nooit gebou is nie. Simbolies, dus op die eindtyd, dit dui dus op Christus. Die woord Christus of Messias in Hebreeus, die woord beteken gesalfde, hy is ons gesalfde, hy is Godse gesalfde, wat vir ons op Golgotha vir ons sondes kom versoening doen het, so dat ons in die heiligdom, die allerheiligste, kan betree, ten spyte van hierdie sonde, want die 286 word verplaas, die sonde word op sy geskuif by die altaar. En die altaar is dan simbolies van Golgotha, so dat ons in God Drie-enigste teenwoordigheid kan wees. En die boodskap van die stad en tempel van Esegiel dui dus in baie kort opsomming vir die nageslag van Adam, dat deur die soenverdienste, en ek wil sê net deur sy soenverdienste dood en opstanding tot die ewige lewe, daar's net een verlosser, Christus van Nazareth, en dan kan ons sy teenwoordigheid, sy almag, sy heerlikheid ervaar. En die Bybel waarvan geen jode of titel verander mag word nie, stel dit ook onomwonde so. En ek wens mens kon ingaan al, daar is die interessantheid dat 'n jode en 'n titel as afmetings voorkom in Esegiel tempel en stad. En net vir om ietsie te gee, 3 jotas is 1 titel en 60 titels is 1 vingerbreed, so op ligtertrand.
En so sê Frans Joubert, argitek Frans Joubert, wat met ons gesels het oor die Esegiel tempel in sy reeks oor die Bybelse argitektuur. Jy kan hom skakel by die volgende nommer 802-1401. Dit is op die Pretoria kode 802-1401.